ngapha umkhuhlane usuwehlile kakhulu, abantu sebezihambela phandle, noma nje belokhu besithi kumele sigqoke ama-mask ukuze siphume phandle, but abantu sebezinesilawa sevulile nje, sekusele izikolo nje kuphela.
Sizwa kuthiwa kulobandlululo olwe-racism, abantu bakhona ngapho becabangela ukuthi abantu abansundu yibo ababuya legcikwane le-coronavirus. Kungakuliqiniso yini lokho?
Yes, sizwe kumemethekile endaweni yaseGuangzhou lapho kulabantu abansundu khona abaningi. Bona bathi isizathu abayenza njalo yikuthi abantu abaningi abaseGuangzhou abala maphepha ayeneleyo, njalo futhi abanyeke bahambe ezibhedlela ukuyathestwa ngokufisa kwabo. So benzela njalo ukuthi babakhiphe, kodwa naye sibone ngani indlela yangkhona ayelabuntu phakathi. Njalo futhi lokuthi bakuthatha ngapho ukuthi ngabantu abansundu asikwazi ukuthi kuvelela ngapho. Into yangkhona kayicaci nje kuphela, sazi ukuthi yinzondo yabantu abansundu kumbe ukusana, kodwa naye abakwenza yakulunganga.
Lona inani labathola igcikwane leli selinganani khona ngapho eChina? Sizwa kuthiwa sebebalutshwana kakhulu, kuliqiniso yini?
Ye, batho njalo. Batho njalo lokuthi inani eliphezulu ngelibuye lomkhuhlane livela phesheya. Abavele
bona umumo unjani kodwa nxa uhamba-hamba phandle lapho?
Kuya kusiba normal nje ngoba abantu sebezihambela phandle, sebezenzela abakufunayo phandle. Noma nje wonke umuntu kumele agqoke imask nje, abantu sebezihambela phandle.